Andsvar við ræður ráðherrans og tekur hann nú til máls.
Frú forseti, ræða háttvirts ráðherra hljómaði sem englasöngur í mínum eyrum og væri mér gleðilegt ef hann væri ekki svona vanmáttugur innan ríkisstjórnarinnar hæstvirtrar að ekkert af þessu kemst í framkvæmd. Nú hefur ríkisstjórnin starfað í rúm 2 ár og það er ekkert að gerast í orkumálum, ekki neitt. Og það sem að nefndi um brennisteinsvinnslu úr brennisteinsdíóxíði með aðstoð baktería, þetta er einmitt dæmi um mannauð, frú forseti. Og stefna ríkisstjórnarinnar núna veldur því að mannauðurinn er að sigla til útlanda. Við erum að flytja út mannauð sem er alveg stórhættulegt. Stórhættulegt. Það sem að hæstvirtur ráðherra nefndi um auka afurð þegar menn er að berjast gegn mengun er einmitt það sem oft kemur ljós þegar að menn fara í það að menga minna, að þá koma í ljós önnur verðmæti eins og til dæmis þessi brennisteinn. Ég kom inn í þetta mál allt saman vegna þess að í Evrópu er verið að brenna til dæmis brúnkolum og kolum í stórum stíl til framleiðslu á raforku sem að veldu brennisteinsmengun og margskonar annarslags mengun. Við Íslendingar gætum til þess virkjað og flutt út orku í gegnum streng og aðstoðað Evrópu við að selja orku hungur sitt og þannig gætum við leyst það vanda. En ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra, hvernig stendur á því að hann er svona vanmáttugur innan sinna ríkisstjórnar? Akkur gerist ekki neitt þó að hann vilji virkja og það sé skynsamlegt öllu leiti. Ég minna á það að Kárnóki virkjun, ég fekk svar við því einu sinni, hún spara mannkyninu sem svarar fjórfaldri allir mengun Íslendinga af umferð. Það sé að það að hafa virkjað í Kárnóki.
Hæstvirtur utanríkis